Երբ տուն հասավ, Ֆլերը հյուրասենյակում էր, մինչև այդ դերը մուշտակի մեջ թաղված, և կարմիր էին այդ դերը, ասես հենց նոր էր ներս եկել ցուրտ օդից։ «Տեղ էիր գնացել Անուշս»։ «Այո, և»։ Խոսքը կես թողեց։ Տարօրինակ մի հայացքով նայեց Մայքլին, հետո ասաց. «Վերջացրիր այդ գործը»։ «Այո, փառք Աստծո»։ Այդ խեղճ կնոջը փաթաթեցի նորաքարֆյուի վզին։ Ֆլերը ժպտաց. «Այո, նորաքարֆյուն. Նա իր անձը զոհում է բոլորի համար, այնպես չէ»։ «Այդպես է», ասաց Մայքլը կտրուկ. «Նոր ոճի կինը. Իսկ ես լրիվ հնաոճ եմ դառնում արդեն»։ Մայքլը ափերի մեջ առավ նրա իտերը. «Ինչ է պատահել, Ֆլեր»։
«Ոչինչ»։
«Չէ, մի բան կա»։
«Դե, մի քիչ ծանծրացել եմ արդեն, որ ինձ հաշվից դուրս ես գցում. Կարծես միայն քիթի համար եմ պետք. Մեկ էլ ախորժակ գրգռելու համար. Ուրիշ ոչինչ»։
Մայքլը ձեռքերն իջեցրեց, վիրավորված ու շփոթված. ճիշտ է, նրա հետ չէր խորհրդակցել իր նեղ ընկածների մասին. վստահ էր եղել, որ դա պարզապես տախտուկ կպատճառի նրան, կամ էլ ծիծաղը կշարժի, և նա կասի, անհեռանկար բան ես անում. Եվ իրոք, ինչի հասցրեց իր արածը։ «Եթե որևէ ժամանակ ուզես մասնակից լինել որևէ բանի, ուղակի ասա ինձ, Ֆլեր»։
«Օ, ես չեմ ուզում քիթս խոթել քո գործերի մեջ. ես իմ գործերն ունեմ»։ «Թեյ խմել ես»։
«Ասա, խնդրում եմ, ինչ է պատահել»։
«Սիրելիս, դու արդեն հարցրիր այդ բանը. ես էլ պատասխանեցի արդեն, ոչինչ չի պատահել»։
«Չես համբուրի ինձ»։
«Անշուշտ կհամբուրեմ»։ «Եվ հիմա քիթին ենք լողացնելու»։ «Կուզես գալ նայել»։
Ամեն մի խայթոցը մի քիչ ավելի խորն էր գնում։ Սա երևի հոգեկան ճգնաժամ է Ֆլերի մեջ, և Մայքլը բոլորովին չգիտեր ինչպես վարվի։ Միթե նա չի ուզում, որ ինքը հիանա նրանով, ցանկանա նրան։ Ինչ է ուզածը։ Որ ամուսինն ընդունի, թե նա նույնքան հետաքրքրվում է ինչով։ Երկրի վիճակով։ Իհարկե, միայն թե հետաքրքրվում է իսկապես։
«Դե լավ», ասաց Ֆլերը։ «Համենայն դեպս ես ուզում եմ թեյ խմել»։ «Իսկ նոր ոճի կինը տպավորի չէ»։
«Խանդ»։ «Անհեթեթ միտք»։
Մայքլը հանդարտորեն ասաց.
«Լավ չեմ հասկանում քեզ»։ Ֆլերը նայեց նրան շատ ջինջ աչքերով։ «Տեր իմ աստված»։ Բացականչեց Մայքլը և դուրս եկավ սենյակից։ Բարձրացավ իր աշխատասենյակը և նստեց սպիտակ կապիկի առջև։ Այդ ռազմավարական դիրքում նա ավելի լավ էր տեսնում իր ընտանեկան հարաբերությունների էությունը։ Ֆլերն ուզում է միշտ առաջին տեղում լինել, լինել գլխավորը ամեն ինչում։ Իր հավաքածոյի մեջ մտնող մարդկանցից ոչ ոք չպետք է իրենից անկախ ապրի։ Այս դառը միտքը սոսկում պատճառեց Մայքլին։ «Ոչ, ոչ»։ Պարզապես ընտանեկան մի բարդույթ ունի Ֆլերը։ Արծաթե գթալն է դա, որ բնական մի բան է դարձել նրա բերանում։ Նա վրդովվում է, որ ամուսինը ունի հետաքրքրություններ, որոնց մեջ ինքը առաջին տեղը չի գրավում։ Կամ գուցե ավելի ճիշտ, վրդովվում է այն բանի համար, որ դրանք իր հետաքրքրությունները չեն միաժամանակ։ Եվ սա պատիվ է բերում նրան, եթե խորը մտածես։ Նա ինքն իր դեմ է բարկանում, գիտակցելով իր եսակենտրոն լինելը։ «Խեղճ աղջիկ»։ «Պետք է զգույշ լինեմ», մտածեց Մայքլը, «թե չէ ամեն ինչ կխառնեմ իրար. երեք մասանի ժամանակակից վեպ կդառնա այս ամբողջը»։ «Ժամանակակից վեպ»։ Եվ միտքը բնականորեն գնաց այն նոր գիտության, որ զբաղվում է ախտանշանների փորփրումով,
ասես արմատներ լինեն դրանք։ Հիշեց, թե ինչպես իր տնային դաստիարակչուհին սենյակում փակում էր իրեն մանկության օրերին։ Դրանից հետո ինքը միշտ սարսափել է ազատությունը կորցնելուց։ Հոգևեր լուծաբանները պիտի ասեին, որ դա իր դաստիարակչուհու վարմունքի հետևանքն է։ Ոչ, այդպես չէ։ Ուրիշ շատ տղաների հոգն անգամ չէր լինի դա։ Բուն պատճառը իր բնավորությունն է, որ կա ու եղել է դեռ դաստիարակչուհու այդ վարմունքից էլ առաջ։ Վերցրեց ֆլերի լուսանկարը, որ դրված էր իր գրասեղանին։ Սիրում է այս դեմքը, սիրելու է միշտ։ Եթե նա թերություններ ունի, ինչ կա որ, ինքն էլ ունի, ինչքան ասես։ Սա կատակերգություն է, չպետք է ողբերգության վերածել։ Իհարկե, ֆլերը հումորի զգացում էլ ունի, բայց ունի որ, գուցե չունի։ Եվ Մայքլը զննում էր այն դեմքը, որ բռնել էր ձեռքում։ Բայց, ինչպես սովորաբար անում են ամուսինները, նա երևույթն ախտանշել էր առանց բոլոր փաստերն իմանալու։ Ֆլերը ձանձրացել էր Լիփինգհոլում, նույնիսկ մինիստրին իր հավաքածոյի մեջ մտցնելը հոգնեցրել էր նրան։ Իր ձանձրույթը թաքցրել էր Մայքլից, բայց անձնազոհությունը միշտ էլ վրեժ է լուծում։ Ֆլերը տուն էր վերադարձել հասարակական գործերի հանդեպ ուղղակի թշնամաբար տրամադրված, հուսալով, որ ավելի լավ կզգա իրեն, եթե մի երկու նոր գլխարկ գնի, տնից դուրս եկավ Բոնդ փողոցը գնալու։ Բարլինգթոն փողոցի անկյունում մի երիտասարդ մոտեցավ իրեն, գլխարկը հանելով։ «Ֆլեր, Ուիլֆրիդ Դիզերտն է, շատ նիհար ու արևից սևացած»։ «Դուք»։ «Այո, հենց նոր եմ վերադարձել»։ «Ինչպես է Մայքլը»։ «Շատ լավ, միայն թե պարլամենտի անդամ է»։ «Այ քեզ բան»։ «Իսկ դուք ինչպես եք»։ «Ինչպես տեսնում եք»։ «Լավ ժամանակ անցկացրիք այնտեղ»։ «Այո, եկել եմ կարճ ժամանակով»։ Արևելքը գրավեց ինձ։ «Կգաք մեզ մոտ»։ «Երևի ոչ. Մի անգամ վարված երեխան, գիտեք»։ «Այո»։ «Լավ վարվել եք արևից»։ «Դե, ցտեսություն, Ֆլեր. Դուք ճիշտ նույնն եք մնացել. Նույնիսկ ավելի եք նմանվել ձեզ»։ «Մի որևէ տեղ կտեսնեմ Մայքլին»։ «Ցտեսություն»։ Ֆլերը շարունակեց քայլել առանց ետ նայելու։ Հետո ափսոսաց, որ չէր իմացել Ուիլֆրիդը ետ նայեց արդյոք։ Ուիլֆրիդից հրաժարվել էր, որովհետև, դե, Մայքլի համար էր հրաժարվել, իսկ Մայքլը մոռացավ այդ բանը։ «Չէ, իսկապես չափից ավելի է ինքը անձնազոհ»։ Իսկ հետո ժամը երեքին ծառայապետը մի նամակ հանձնեց։ «Մի մարդ անձամբ բերեց տիկին, պատասխանի է սպասում»։ Ֆլերը բաց արեց ծրարը, որի վրա հյուրանոց Կոսմոպոլիս դրոշմը կար։ «Տիկին, ներեցեք, որ անհանգստացնում ենք ձեզ, բայց դժվարկացության մեջ ենք ընկել. Ցավում ենք հայտնելու, որ պարոն Ֆրենսիս Ուիլմոթը, ամերիկացի երիտասարդ ջենտլմեն, որ հոկտեմբերի սկզբից ապրում է այս հյուրանոցում, հիվանդացել է թոքերի բորբոքումով. Բժիշկն ասում է, որ լուրջ է նրա վիճակը. Այս հանգամանքներում մենք ճիշտ համարեցինք քննել նրա իրերը, որպեսզի որևէ նշան գտնելով կարողանանք հայտնել իր բարեկամներին. Բայց միակ նշանը, որ գտանք, ձեր այցետոմսն է. Համարձակվում եմ խնդրել, կարող եք օգնել մեզ այս հարցում»։ «Մնամ տիկին ձեր խոնարհ-ծառան, ի դիմաց նորինության»։ Ֆլերը նայեց անընթեռնելի ստորագրությանը, և դառը մտքեր պաշարեցին նրան։ Ֆրենսիսը երկնքից ընկածի նման եկել էր իր մոտ, որպես Ջոնի երջանկության բամբեր։ Իսկ իր թշնամին անմիջապես ձեռքն էր վերցրել Ֆրենսիսին։ «Դե,
ուրեմն ինչու այդ կատուն ինքը չի խնամում նրան։ Օհ, թքած, խեղճ տղա, հիվանդ պարկել է մի մեծ հյուրանոցում, և կենդանի շունչ չկա մոտը։
Տաքսի կանչեք ինձ համար քոքր։
Ճանապարհին մի թեթև հուզմունք զգաց, ասես պահապան հրեշտակ լիներ ինքը։ Մտնելով հյուրանոց, տվեց իր անունը, և 209 համար առաջնորդեցին նրան։ Աղախին կար այնտեղ։ Բժիշկը, ասաց աղախինը, հիվանդապահուհի է կանչել, բայց դեռ չի եկել նա։ Ֆրենսիս Ուիլմոթը վառվող դեմքով պառկել էր մեջքի վրա, գլխի տակ մի քանի բարձ դրված, աչքերը փակ էին։
Որքան ժամանակ է պառկած այս վիճակում։
Նկատել էի, որ տեսքը լավ չէ տիկին, բայց մինչև այսօր չգիտեինք այսքան վատ է դրությունը։ Ինքն էլ երևի ուշադրություն չի դարձրել պարզապես։ Բժիշկն ասում է, պետք է թաց սավանով փաթաթել նրան։ Խեղճ ջենտլմեն, շատ մեղք է։ Տեսնում եք, գիտակցությունը համարյա կորցրել է։ Ֆրենսիս Ուիլմոթի շրթունքները շարժվում էին, երևում էր, որ սկսում է զառանցել։
Գնացեք ու լիմոնով թեյ պատրաստեցեք, թույլ և ինչքան հնարավոր է տաք, շուտ։
Երբ աղախինը գնաց, Ֆլերը մոտեցավ ու իր զով ձեռքը դրեց նրա ճակատին։
Բան չկա, լավ կլինի, Ֆրենսիս։ Շատ է ցավում։
Ֆրենսիս Ուիլմոթի շրթունքները դադարեցին շարժվել։ Նայեց Ֆլերին, աչքերը վառվում էին կարծես։ Եթե ինձ բուժեք, ասաց, կատեմ ձեզ, ուզում եմ հաշիվներս փակել շուտով։ Վերջ։ Ֆլերը մյուս ձեռքը դրեց նրա ճակատին, որի ջերմությունից կարծես այրվում էր իր ափը։ Նրա շերտունքները նորից սկսեցին շարժվել համարյա անձայն։ Այդ իմաստազուրկ, իմաստալից փսփսոցը վախ էր ազդում, բայց Ֆլերը ամուր մնաց, շարունակ փոխելով ձեռքը նրա ճակատին, մինչև որ աղախինը վերադարձավ թեյնիկով։
Հիվանդապահուհին եկել է օրիորդ, շուտով կբարձրանա այստեղ։
Լցրեք թեյը։
Դե խմեցեք, Ֆրենսիս։
Նրա շերտունքները ծծում էին, դողում, ծծում։ Ֆլերը վերադարձրեց բաժակը և ետ քաշվեց։ Հիվանդի աչքերը փակվել էին նորից։
Օ, տիկին,
շշնջաց աղախինը,
վիճակը շատ վատ է իսկապես։ Այնքան էլ լավ ջենտլմեն է, ջահել։
Ինչքան էր ջերմությունը, գիտեք։
Լսեցի, որ բժիշկն ասում էր, համարյա 105 աստիճան։
Ահա եկավ հիվանդապահուհին, տիկին։
Ֆլերը դռան մեջ դիմավորեց նրան։
Սա սովորական դեպք չէ, ասաց, նա ուզում է մեռնել, ինձ թվում է անհաջող սիրո պատմություն է։ Մնամ ու օգնեմ ձեզ սավանով փաթաթելու նրան։
Երբ այդ գործը վերջացրին, Ֆլերը դեռ կանգնեց մի պահ, նայելով նրա դեմքին։ Թարթիչները փակ էին ու սև, այտերի վրա իջած երկար ու անմեղ, ասես փոքր տղայի թարթիչներ։ Դրսում, դռան առաջ, աղախինը ձեռքը դրեց Ֆլերի թևին։
Ես այս նամակը գտա տիկին, չգիտեմ, բժշկին ցույց տամ։
Ֆլերը կարդաց. Իմ խեղճ սիրելի մանչուկ, երեք մենք գժվել էինք, դա բոլորովին ավելորդ էր, հասկանում եք։
Դե լավ, իմ սիրտը կոտրվող տեսակից չէ, ձեր սիրտը նույնպես,
թեև այս նամակը ստանալիս կարող եք կարծել, որ ձեր սիրտը կոտրվեց։ Պարզապես վերադարձեք ձեր արևին ու սևամորտներին, և ինձ դուրս կցեք ձեր գլխից։
Ես չէի կարող շարունակել այդպես։ Երևի չեմ կարող աղքատության դիմանալ։
Պետք է պարզապես իմ շոտլանդացու հետ գնամ արդեն նշված ճանապարով։ Ինչ իմաստ ունի մտածել, թե կարող ենք երջանիկ երեխաների դեր խաղալ անտառում, երբ այդ երեխաներից մեկն է ձեր դժբախտ այս րոպեիս Մարջերին։
Ես լուրջ եմ ասում այս բանը, հաստատ որոշել եմ, էլ մի եկեք ինձ մոտ, որպեսզի ավելի վատ չլինի ձեզ համար. Մ.
Պարզ է,
գոչեց Ֆլերը, հենց այդպես էլ ասացի ես հիվանդապահուհուն.
Պահեցեք այս նամակը և վերադարձրեք նրան, եթե առողջանա. Իսկ եթե ոչ, այրեցեք, ես վաղը կգամ.
Եվ նայելով աղախնին, մի թեթև ժպիտով ավելացրեց.
Այս նամակը գրող լեյդին ես չեմ։
Ո, ոչ, տիկին, օրիորդ, իհարկե ոչ։
Խեղճ երիտասարդ ջենտլմեն։
Ոչինչ չի կարելի անել։
Չգիտեմ, երևի ոչ։
Ֆլերը այս բոլոր իրողությունները թաքցրեց Մայքլից, վրեժ լուծելու անակնկալ մի զգացումով։ Ինչ է, միայն նա պետք է թաքցնի իր անձնական, ասենք, հասարակական կյանքը։ Երբ Մայքլը դուրս գնաց, տեր իմ աստված բացականչելուց հետո, Ֆլերը մոտեցավ պատուհանին։ Տարօրինակ է, որ Ուիլֆրիդը տեսավ նորից։ Սիրտը չթրթռաց, բայց տանջալի էր այն, որ չգիտեր, կարող է դարձյալ հրապուրել նրան։ Դուրսը հրապարակում այնպես մութ էր հիմա, ինչպես այն վերջին իրիկունը, երբ տեսավ Ուիլֆրիդին, նրա դեպի արևելք փախչելուց առաջ։ Ահա այս ապակուն, որ հիմա շոշափում է իր մատներով, նա իր դեմքն էր սեղմել դրսից։ Մի անգամ վառված երեխան։ Ոչ, չի ուզում նորից այդ վիճակին գցել նրան։ Չի ուզում նմանվել մարջերի Ֆերարին, որը նմանվեց իրեն։ Իսկ եթե Ուիլֆրիդն էլ փոխանակ արևել գնալու թոքերի բորբոքումով հիվանդանար խեղճ Ֆրենսիսի նման, ինչ կաներ ինք այն ժամանակ։ Կթողներ, որ մեռնի, իրեն տնչալով։ Իսկ ինչ պետք է անի հիմա Ֆրենսիսի համար, այդ նամակը կարդալուց հետո։ Մայքլին ասի։ Ոչ, Մայքլը թեթև սոլիկ ու անպատասխանատու կին է համարում իրեն։ Լավ, ինքը ցույց կտա նրան։ Իսկ Ֆրենսիսի այդ քույրը, որ ամուսնացել է Ջոնի հետ, պետք է նրան հեռագիր տա։ Բայց այս թոքերի բորբոքումը, ինչպես հիվանդապահուհին ասաց, շատ շուտ է հասնելու ճգնաժամին, այնպես որ անհնար կլինի ժամանակին հասնել Ամերիկայից։ Ֆլերը վերադարձավ բուխարու մոտ։ Ինչպիսի աղջիկ է Ջոնի այդ կինը։ Նա էլ նոր ոճի է, նորաքարֆյուի նման, թե պարզապես այն ամերիկուհիներից է, որոնք իրենց ուզածն են անում և ձգտում են վայելել ամեն ինչի լավագույնը։ Բայց նոր ոճը Ամերիկա էլ կհասնի, թեկուզ և Փարիզից եկած չլինի տա։ Ն. Ֆորսայթ։ Ֆլերը մի թեթև սարսռաց բոցավառ կրակի առաջ։ Բարձրացավ իր սենյակը, գլխարկը հանեց և զննեց իր կերպարանքը հայելու մեջ։ Դեմքը վարդագույն էր ու կլորիկ, աչքերը ջինջային, ճակատը անկնջիր, մազերը մի քիչ տափակած։ Փոփոլացրեց մազերը և մանկասենյակ կնաց։ 11-րդ բարոնետը քնած, դեմքին շատ վճռական մի արտահայտությամբ ապրում էր իր անձնական կյանքը։ Նրա փոքրիկ մահճակալի տակ պարկել էր Դենդին, ծնոտը հատակին սեղմած, իսկ սեղանի մոտ դայակը կար էր անում։ Նրա առաջ սեղանի վրա պատկերազարդ մի լրագիր կար։ Լուսանկարներից մեկ այսպես էր մակագրված. Տիկին Մայքլ Մոնթը Քիտի և Դենդիի հետ։ Ինչ է ձեր կարծիքը սրա մասին, դայակ։
Իմ կարծիքով շատ վատ լուսանկար է, տիկին։ Քիտին այնպես են նկարել, ասես դեռ բան չի հասկանում, աչքերն այդպես չռած։
Ֆլերը վերցրեց թերթը և անմիջապես նկատեց։ Դրա տակ մի ուրիշ թերթ էլ կար։ Իր մի երկրորդ լուսանկարը տեսավ սեղանի վրա։ Տիկին Մայքլ Մոնթ, լոնդոնյան սիրուն, ջահել տանտիրուհի, որը շուտով ասում են, որպես պատասխանորդ հանդես է գալու բարձրաշխարհիկ մի դատավարությունում, իսկ վերևում մի ուրիշ լուսանկար ևս կար այսպիսի մակագրությամբ. Օրիորդ Մարջերի Ֆերար, Մարկիզ Շրոպշիրի շքեղափայլ թոռնուհին, որ պաշտոնական հայտարարությամբ նշանված է պարլամենտի անդամ Սեր Ալեքսանդր Մեքգաունի հետ։ Ֆլերը ետ գցեց թերթը թերթի վրա։